λίγα χρόνια πίσω, όπως η ιστορία γράφει τα γεγονότα, εάν βεβαίως τα γράφει αντικειμενικά, στην Κωνσταντινούπολη εβασίλευε ο Κωνσταντιος ή Κώνστας ο δεύτερος 641 μέχρι το 668, περίπου 27 χρόνια, ο οποίος είναι εγγονός του Ηρακλείου, του πρώτου, του μεγάλου βασιλέως αυτού. Και από τον παππού του, από τον Ηράκλειο, ίσως και λίγο πριν, αλλά κυρίως και στα χρόνια αυτού του βασιλέως, του εγγονού του Ηρακλείου, του Κωνσταντίου του Δευτέρου, υπήρχε μία αίρεση και προηγουμένως που εταλάνησε την Εκκλησία μας και τον κόσμο και τώρα ακόμη, που είχε σχέση με τον Χριστό μας, τον ένσαρκο Χριστό μας, όσο αφορά την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Άλλοι μεν αιρετικοί και πεπλανημένοι θεολόγοι, ας τους πούμε θεολόγους εντός παρενθέσεως, για τους αιρετικούς απευθύνομαι, τους ανατολικούς της εποχής εκείνης, έλεγαν πως ο Χριστός μας δεν έχει δύο φύσεις, αλλά έχει μόνο μία φύση. Είναι ο μονοφυσιτισμός. Δηλαδή η ανθρωπίνη φύση του Χριστού μας απορροφήθηκε παντελώς και εξαφανίστηκε μέσα στη Θεία Φύση. Και έτσι παρέμεινε μια φύση του Χριστού. Και αργότερα στην εποχή αυτού του βασιλέως, του εγγονού του Ηρακλείου, έλεγαν οι αιρετικοί ότι ο Χριστός μας είχε και μία θέληση, μονοθελητισμός. Αυτοί που πίστευαν στη μία θέληση του Χριστού, την Θεία, έλεγαν πως κι αν υποτιθέστο υπήρχε μία ανθρώπινη θέληση και αυτή όπως με τη φύση απορροφήθηκε και εξαφανίστηκε και είχε μία μόνο θέληση ο Χριστός μας, την Θεία. Εξαφανίζεται η ανθρωπότητα. Δήθεν για να τιμήσουμε τον Χριστό, την ανθρωπότητά Του και να υπερτιμήσουμε την Θεότητα με ανθρώπινα κατασκευάσματα και λόγους και γραφίδες, οι άνθρωποι εξέκλειναν εις τα άκρα δεξιά και έγιναν αιρετικοί και επιπλανημένοι. Και ο μονοφυσιτισμός και ο μονοθελητισμός σε πολλούς ανθρώπους ακόμη υφίστανται. Ίσως και καλυμμένος, αλλά υφίστανται. Θέλοντας κατά αυτόν τον τρόπο να αμαυρώσουν την ορθόδοξη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία σαφώς με πάρα πολύ καθαρότητα και λεπτομέρεια αναφέρει και τις δύο φύσεις του Χριστού μας, Θεία και Ανθρωπίνη, αλλά και τις δύο θελήσεις του Χριστού μας, Θεία και Ανθρωπίνη, εντελώς ξεχωριστές, με την εξής έννοια ότι πάντοτε η ανθρωπίνη φύσης, πάντοτε η ανθρωπίνη θέλησης θα υποτάσσεται στην Θεία Φύση και στην Θεία Θέληση. Όχι δικτατορικά, όχι αναγκαστικά, αλλά με ελευθερία και προαίρεση. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού μας, ο νέος Αδάμ, η ανθρωπότητα του Χριστού μας, είναι ο τέλειος άνθρωπος. Αλλά και στο πρόσωπο της Παναγίας μας αυτό σιγά σιγά βλέπουμε. Αυτό το ανέφερα στην αγάπη σας, γνωστό και από τα ιστορικά γεγονότα βεβαίως, διότι σε εκείνα τα χρόνια αυτού του βασιλέως που ήταν όλο το παλάτι και οι αρχιερείς και ο πατριάρχης και πολλοί άλλοι κληρικοί και μοναστήρια και λαϊκοί που είχαν παραστηθεί από το μονοθελητισμό, υπήρχε ένας γίγας του πνεύματος, ένας μοναδικός άτλας πνευματικός, ο οποίος στην κυριοεξία μονότατος εσήκωσε όλο το βάρος της ορθοδόξου δογματικής πατηρικής θεολογίας αλλά και της ιεράς παραδόσεως. Δοχείο του Αγίου Πνεύματος στον υπέρτατο βαθμό. Το όνομά του το γνωρίζουμε, Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής. εκοιμήθη το 662 και κοιτάξετε τον τρόπο του θανάτου του. Ο αυτοκράτορας ο Κόνστας ο δεύτερος τον κάλεσε και του είπε: «Θα πάψεις να γράφεις αυτά που γράφεις τα θεολογικά σου περί αγάπης, τις τετράδες περί αγάπης, τις εκατοντάδες περί αγάπης και όλα τα υπόλοιπα πράγματα και θα υποταχθείς εις την θέληση της Συνόδου της Εκκλησίας του Βασιλέως, εις την αίρεση δηλαδή, να κηρύττεις μία φύση και κυρίως μία θέληση». Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής αρνηθείς και ομολογήσας λαμπρός, άλλα εγγράφησαν και άλλα δεν εγγράφησαν, καταρχάς του έκοψαν όλη την γλώσσα, δια να μην λαλεί και να μην κηρύττει τα ορθόδοξα διδάγματα της Εκκλησίας μας. Είχε γίνει και ηγούμενος τότε σε ένα μοναστήρι εκεί στη Σκούταρη, στη Χρυσούπολη, και εκτός που έγραφε εκήρυτε αυτά τα ορθόδοξα πράγματα και σώζοντο χιλιάδες χιλιάδων ψυχάς. Ο αυτοκράτορας δεν ηρκέστησε αυτό να του κόψει όλη τη γλώσσα, αλλά του έκοψε και το δεξί χέρι. Και μετά από αυτούς τους πόνους και της δοκιμασίας, πάλι ομολογώντας διανευμάτων μέσω άλλων υποτακτικών του, στο τέλος παρέδωκε την Αγία Ψυχή του ισχύρας Θεού ζώντος. Ο Σάκης λοιπόν φέρουμε στη μνήμη μας τον Άγιον Μάξιμο τον ομολογητή, προσωπικά σας το καταθέτω σαν εξομολόγηση δημοσίως αμαρτωλός, ενθυμούμε αυτά τα δύο, την κομμένη γλώσσα του και το κομμένο χεράκι του, για την αγάπη του Χριστού μας και της Ορθοδοξίας. Και λέγω, εμείς τι κάνουμε? Ο καθένας τον εαυτό του, τι προσαγάγει στον Χριστό, τι κόπτει, ποιο πάθος κόπτει, ποιο λογισμό κόπτει, ποιο αμάρτημα κόπτει. Έτσι θα πάμε στον Παράδεισο, κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, περνούν τα χρόνια και μετρούμε τους χρόνους. Είμαι τόσων ετών, είμαι αυτής της ιδιότητος, έχω σε αυτό το διακόνημα τόσους χρόνους, σε εκείνη τη θέση τόσους χρόνους και τα τι αυτά. Έστω. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτός είναι αυτός ο σκοπός μας. Δια τούτο ο Άγιος Μάξιμος γράφει περί του Χριστού μας ότι η πιο μεγάλη μακαριότητα του μόνου αληθινού τριαδικού Θεού μας, των τριών προσώπων, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, είναι ότι ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει την μακαρίαν φύση του και την μακαρίαν ουσία του. Ο ίδιος ο Θεός αυτογνωρίζεται. Τα τρία πρόσωπα γνωρίζουν τη φύση και την ουσία και υπάρχει αυτή μια άπειρη αγάπη των τριών προσώπων. Είναι η ανωτάτη μακαριότης του Θεού στον εαυτό του. Και τότε μεν ο άσαρκος Θεός Λόγος εδημιούργησε το παν εκ του μειόντος, τους αγγέλους και τους ανθρώπους, και ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα με την πτώση. Και αφού εδημιούργησε το παν, ότι εμείς γνωρίζουμε τον αόρατον και τον ορατόν κόσμο και τον άνθρωπο, εις το τέλος αποφάσισε, όπως μας το αποκάλυψαν οι Άγιοι Πατέρες την Βουλή του, να ανακοινήσει την πλάση με την ενσάρκωσή του. Άσαρκος μας έπλασε, ένσαρκος μας ανέπλασε. Και όχι μόνο μας ανέπλασε ως ένσαρκος, αλλά αποφάσισε και το εξής. Εις μεν εδώ τον κόσμο, στη στρατευωμένη εκκλησία, όσες χιλιάδες χρόνια ζήσει αυτός ο κόσμος. Και το λέγω αυτό φανερά, διότι μερικοί βιάζονται, πολλοί βιάζονται για τη Δευτέρα Παρουσία. Λέτε, και δεν μπορεί ο Θεός να κρατήσει τον κόσμο όσο θέλει αυτός, αλλά εμείς θα τον αναγκάσουμε λόγω των γεγονότων να επισπεύσουμε την κατάσταση. Ο Θεός ρυθμίζει τα πάντα και θα αφήσουμε τον Θεό να κάνει αυτό που γνωρίζει. Εφόσον δεν μας πληροφορεί και δεν μας αποκαλύπτει, θα κοιτάζουμε την δική μας μετάνοια, εάν είναι γνησία η μετάνοια, διότι τα έργα της μετανοίας το πύρι της αγάπης του Θεού θα το δοκιμάσει και μάλιστα αυστηρός. Γράφει λοιπόν, τότε άσαρκος μας έπλασε, τώρα έσαρκος μας ανέπλασε, και εις μεν την κάτωθεν εκκλησία της στρατευωμένην μας χαρίζει ακαταπαύστος την μετάνοια, την άφεση των αμαρτιών, την καθημερινή θείαν λειτουργία και θεία μυσταγωγία, με το να θυσιάζεται καθημερινός αλλά ανεμάκτος, όχι αιματερός αλλά ανεμάκτος, πραγματικός και καθημερινός. Αυτό είναι εντολή του ιδίου του Χριστού στους μακαρίους 12 Αποστόλους και δι' αυτόν στους 70 στους Αποστολικούς, Μεταποστολικούς μέχρι σήμερα. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, του ποιείται είναι προστακτική. Θα το κάνετε αγαπητικώς καθεκάστην, για να με μνημονεύετε και να μνημονεύετε όλα τα πάθη μου. Από τότε που άρχισαν οι προφητείες της Παλιάς Διαθήκης περί αναμενωμένου Μεσσία και λυτρωτού, μέχρι τώρα, μέχρι τέλος του κόσμου. Ώστε πολύ καλά είπαν μερικοί πατέρες ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει κάποια ημέρα που δεν θα γίνει πουθενά εις τον κόσμο η Θεία Λειτουργία. Εφόσον γίνεται έστω και μία Θεία Λειτουργία σε όλη την γη, σε όλη αυτήν την Ιφίλιον, τουλάχιστον για 24 ώρες έχουμε μία οικονομική μεταχείριση του χρόνου περί πιστώσεως μετανοίας. Αυτό το έχει φανερώσει πολλές φορές η Παναγία μας και πολλοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας το έχουν γράψει. Όταν δηλαδή βλέπει ο ουράνιος Πατέρας τον Υιό του θυσιασμένο, ανεμάκτος αλλά πραγματικός, δίδει χάρη πίστοση χρόνου μετανοίας για να κάνουμε εμείς φαίνεται περισσότερες αμαρτίες. Είναι τρομερό, πατέρες και αδελφοί μου, ο τρόπος σκέψεως των ανθρώπων. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όπως καταντήσαμε ή μάλλον όπως θα καταντήσουμε σε μερικά χρόνια, όχι πολλά χρόνια, τα Χριστούγεννα θα είναι μια κοσμική γιορτή ειδωλολατρική στην πατρίδα μας. Χειρότερη και από άλλους λαούς που τέλος πάντων είναι ετερόδοξοι και ετερόχριστοι. Θα είναι για τα δώρα, για ένα χοντροβασίλη Σάντα Κλάους, για φαγητά και για πιωτά, για γλέντια και για μεθύσια, και τίποτα περισσότερο. Εκεί κατήντησε αυτή η μεγάλη γιορτή. Για ποιο λόγο σαρκώθηκε ο Χριστός μας και πώς θα ετοιμάσουμε τη φάτνη της ψυχής μας και αν θα γεννηθεί ποτέ ο Χριστός στην καρδιά μας και στο σώμα μας και αν θα γίνει αυτό το πράγμα και πότε θα γίνει. Και υπάρχει φόβος κατά αυτόν τον τρόπο να γιορτάζουμε Χριστούγεννα, όπως είπαν οι πατέρες, χωρίς Χριστό, αλλά με διάβολο, Χριστούγεννα με διάβολο. Διότι πάντοτε θα έχουμε τα φαγητά. Δεν λείπουν ποτέ. Αυτά είναι για τους ανθρώπους. Δεν είναι για τον Θεό τα φαγητά. Αλλά αυτά τα φαγητά βλέπετε που καταλήγουν στους βόθους. Με τέτοια πρέπει να ασχολούμεθα κατά πάυστος όλες τις μεγάλες γιορτές. Καλά έλεγαν οι παλιοί πατέρες, εδώ οι αγιορείτες, αλλά εκοιμήθησαν όλοι. Πώς θα κάνουμε αυτές τις πανηχίδες, τις ολονύχτιες αγρυπνίες με τα κομβοσχήνια μας, με τις ακολουθίες μας, να διαβάσουμε κάποιο πατερικό κείμενο, να φωτιστεί ο νους μας. Πότε δηλαδή θα γεννηθεί ο Χριστός μας μέσα στη φάτνη της ψυχής μας και πώς θα το καταλάβουμε. Όταν διαβάζουμε μερικούς λόγους του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, εκεί τα γράφει αναλυτικά, είναι του 1000 μετά Χριστόν, ο Αγιός αυτός άνθρωπος του Θεού, και βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα βρίσκουν εφαρμογή μέχρι σήμερα. Ο Σάρα τα γράφει δι' εμάς. Φανταστείτε να έζησε στην εποχή μας την πονερά και διαστραμμένη τι θα έγραφε. Πόσο πιο πνευματικούς λόγους θα έγραφε, γιατί οι Άγιοι είναι στοργικοί. Δεν μας απελπίζουν, αλλά τα γράφουν καθαρά τα πράγματα. Δεν τα γράφουν ρομαντικά, ούτε καν συναισθηματικά. Απλά, αλλά ομά, αλλά με πολλή φιλοστοργία και αγάπη, ώστε να σωθούν ή δυνατόν οι περισσότεροι. Μακάρι και όλοι. Έτσι λοιπόν θα καταντήσουμε να κάνουμε κοσμικά πράγματα και γιορτές και να χάσουμε την ουσία του θέματος, διότι κάθε χρόνο πεθαίνουν παιδιά της πείνης και της δίψης και από φάρμακα έμπροσθεν των οφθαλμών μας όλου του κόσμου. Η βαθύπλουτη κρίση θα πεθάνουν από τόσα πολλά χρήματα που έχουν και από πολύ φαγητό, και ενώ στον οφθαλμό μας θα πεθαίνουν εκατομμύρια ανθρώπων από την πείνα. Είναι σκληρός ο τρόπος του θανάτου της πείνης. Πρέπει κανείς να ζήσει πολλούς μήνες και να υποσιτίζεται και να αρρωσταίνει μυθιστιντηρίες, με μολυσμένα νερά, με χαλασμένα φαγητά, όπως εμείς δηλαδή που τα έχουμε όλα εν τόση αυθονία. Δεν θα δώσουμε την ίδια απολογία ούτε εμείς, αλλά ούτε και αυτά τα φτωχά παιδιά. Μήπως μας κρίνουν αυτά τα παιδιά εάν σωθούν εν ημέρα κρίσεως. Διότι ανάλογα με τον τρόπο της ζωής μας θα έχουμε και την απολογία μας. Βεβαίως είπαν οι πατέρες, μέσα στην Ορθοδοξία μας ο Θεός θα πλουσιοπαρόχος τα χαρίζει όλα βασιλικός. Διότι χαρίζει βασιλικό δείπνο, βασιλικό άριστο σε όλους τους Ορθοδόξους, κληρικούς, λαϊκούς, μοναχούς. Για να μην στερούνται τίποτα, αφού τους χαρίζει κυρίως το σπουδαιότερο, το σώμα του και το αίμα του. Αλλά κάποια προσευχή πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ευτελείς και τυποτένοι και για αυτούς, για όλους τους ανθρώπους της γης και κυρίως για τον εαυτό μας. Κάθε γιορτή που περνά, εμείς οι μοναχοί, αυτή την αδολεσία και την αυτοκριτική πρέπει να κάνουμε, εάν ευτρεπίζουμε τη φάτνη της καρδίας μας. Εκεί θα αναγεννηθεί ο Χριστός μας. Χριστός γεννάται πάντοτε, σε όλη την ιστορία του κόσμου, σε όλες τις στιγμές, σε όλες τις ημέρες και σε όλους τους ανθρώπους, εάν διάγουν κατά Χριστόν. Την πεπτοκυρία φύση, την αμαρτωλή, την μεταμόρφωσε ο Χριστός μας και την έκανε πρόσωπο, στο δικό του το πρόσωπο, αναμάρτητο και τέλειο. Και εκεί μας οδηγεί αυτή η δεσποτική γιορτή. Να φτάσουμε κι εμείς σε τέτοιο επίπεδο και σημείο, ώστε όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας ο Πατήρ ο Πρόεδρος του Σοχάροφ, εάν κάποτε ειδούμε τον Χριστό είτε εδώ είτε στον άλλο κόσμο, να τον γνωρίσουμε, να τον αναγνωρίσουμε. Αυτό θα το καταλάβουμε από τη συνείδησή μας, εάν δεν καταμαρτυρεί, εάν έχει συμφιλειωθεί μαζί μας. Και δεύτερον, από την ειρήνη την καρδιακή που ευαγγελίστηκαν οι άγγελοι στον ουρανό και στη γη, που τη χαρίζει ο ειρηνάρχης Χριστός μας, την αναφέρετον, που δεν μειώνεται ποτέ, που δεν κλέπτεται από κανέναν, που πάντοτε αυξάνει έως ότου μας κατακλείσει, μας πλημμυρίσει εις τη βασιλεία την ουράνιο. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, Πατέρας και αδελφοί μου, να μας χαρίζει την δύναμη, εξύψου στη δύναμη του να εφαρμόσουμε τις συντολές του Αγίου Ευαγγελίου του, τουλάχιστον στο θέμα της υπακοής και μετανοίας, να φανούμε πιο συνεπείς, πιο σωστοί, ώστε η συνείδησή μας να είναι τακτοποιημένη μαζί μας, εφόσον συμπορευόμεθα σε αυτόν τον κόσμο ακόμα, έως ότου καταλήξουμε όλοι μας εις το φοβερό κριτήριο και να ακούσουμε την μακαρίαν φωνή να σταθούμε στα δεξιά του.